Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Καλαφάτη.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας, τις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε δύο κόμματα. Ένα που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ένα που ανακοινώνεται σήμερα. Για πολιτική βαβέλα έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγουμένως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω να ξεκινήσουμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που είναι πιο επίκαιρο.
Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ για το τι σημαίνει Τσίπρας στην πολιτική σκηνή, ο κόσμος έχει νομίζω βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το νέο. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, κυβέρνησε τη χώρα για 5 χρόνια. Ο αντίκτυπος που άφησε εκ των πραγμάτων είναι πλέον αρνητικός. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή αλλάζοντας φανέλα ουσιαστικά. Αλλά ξέρετε, παντού τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, να το πω έτσι. Ό,τι φανέλα και να βάλει κάποιος, ό,τι κουστούμι και να φορέσει, μπορεί ίσως να έχει μια άλλη όψη, να λάμψει κάπως περισσότερο. Το περιεχόμενο όμως παραμένει το ίδιο. Άρα από αυτό το οποίο θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς θα είμαστε πιο σοφοί το βράδυ μετά την παρουσίαση που θα κάνει, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ξέρουμε και το ξέρει με σκληρό τρόπο δυστυχώς και ο ελληνικός λαός, γνωρίζουν ότι δεν θα έχει κάτι διαφορετικό. Οι καταβολές του είναι ίδιες, το πολιτικό του μενταλιτέ είναι το ίδιο, η πολιτική του προσωπικότητα, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, η πολιτική ηθική είναι η ίδια συγκεκριμένη, δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Άρα νομίζω ότι αυτό.
Όταν λέτε για πολιτική ηθική, μιλάτε για αυτά που του προσάπτουν διάφοροι και μέσα και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι οδήγησε το κόμμα στη διάλυση για να έρθει ως παράκλητος. Εκεί το
εστιάζεται. Αυτό είναι μια πτυχή της πολιτικής του προσωπικότητας που δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται και τους πρώην συντρόφους του, πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του πολιτικού θάρρους, πώς αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο κάνει την αυτοκριτική του, αν την έχει κάνει, το έχουμε δει και μέσα από το βιβλίο του, το μοναδικό κομμάτι που έχει αυτοκριτική, που έχει να κάνει με αυτοκριτική, είναι ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες πολύ νωρίτερα, αν θυμάστε καλά. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή του. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προσπαθεί να ξαναβγεί στο προσκήνιο, θέλει να εκφράσει ένα χώρο, δεν ξέρω αν θα είναι μια σαλάτα πολιτική, θα θέλει να πιάσει λιγάκι και από πατριωτικό κομμάτι και σοσιαλδημοκρατικό, να μην χάσει και το ριζοσπαστικό. Θα τα δούμε όλα. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει δώσει εξετάσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν έχει περάσει τη βάση, έχει αποτύχει. Από εκεί και πέρα, είναι πρώην πρωθυπουργός, σέβομαι την πολιτική διαδρομή, προφανώς έχει κάποιες δεξιότητες και κάποιες ικανότητες. Απομένει να δούμε πώς τη στίγμα θα αφήσει από εδώ και πέρα, να δούμε τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να επανέλθει δυναμικά την επόμενη μέρα, να δούμε το πρόγραμμα, πόσο κοστολογεί αυτό το πρόγραμμα, ποιες είναι οι δημόσιες πολιτικές για όλα τα ζητούμενα, τι μήνυμα θέλει να εκπέμψει, τι πολιτικό στίγμα θέλει να εκπέμψει και θα αξιολογηθεί και αυτό στο βάθος.
Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο άτομο. Πριν από λίγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο, έκανε και δηλώσεις και όπως πάντα αναφέρθηκε σε δικαιοσύνη, στην οικογένεια, στη διαφθορά και θέλει να εξαλείψει, όπως είπε, τη διαφθορά γενικότερα από την κοινωνία. Και στην διάρκεια της παρουσίασης του κόμματός της είπε ότι αναζητούν την εξουσία. Πρώτη θέση.
Η κυρία Καριστιανού σε κάθε περίπτωση είναι μια τραγική φιγούρα. Είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που αποφασίζει να μπει στον πολιτικό στίβο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα κριθεί και θα αξιολογηθεί ως πολιτικό πρόσωπο και πλέον επίσημα μπορούμε να πούμε ότι είναι στον πολιτικό στίβο. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται πολιτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο. Έχουμε μια καταγγελία, θα έλεγα, σε ένα πλαίσιο αντισυστημισμού, μια συνθηματολογία, μια κατηγορία στο πολιτικό σύστημα με όλα τα αρνητικά που προσάπτει η κυρία Καριστιανού για διαπλοκές, διαφθορές, θέλει να μιλήσει για καθαρά χέρια. Η ιστορία δείχνει ότι αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις που κατέβηκαν με ένα τέτοιο, αν θέλετε, με μια τέτοια ατζέντα, έστω και σε επίπεδο συνθημάτων, στο τέλος της ημέρας απεδείχθη ότι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν πολλά στον τόπο, το αντίθετο κιόλας, επέφεραν πλήγματα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό συμβαίνει και στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και εκτός πολιτικής σκηνής. Οπότε νιώθουμε ότι και εκείνη πλέον πρέπει να κριθεί με τα ίδια στοιχεία όπως κρίνεται κάθε πολιτική, νέα πολιτική κίνηση. Δεν είναι μονάχα ο προγραμματικός λόγος, σίγουρα είναι η ποιότητα των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι δίπλα της. Σίγουρα θα είναι επίσης το πρόγραμμα το οποίο θα εκπέμψει για το πώς μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές που, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, μια που είναι κυβερνούσα παράταξη αυτή τη στιγμή στη χώρα, δεν μπόρεσε να θεραπεύσει. Περιμένουμε και εδώ πέρα να δούμε τα επόμενα βήματα.
Μάλιστα.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι πραγματικά υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό πλέον, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία, σε ένα επίπεδο ενεργού πολιτικής, ας πούμε, πάρα πολλά κόμματα, σχεδόν 10 φτάνουν τα κόμματα.
Σχεδόν 10 και υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχουμε και ακόμα ένα, δεν ξέρουμε τελικά αν θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς. Πάντως, κάθε φορά που τοποθετείτε, απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία και γίνεται επιθετικότερος προς τον κύριο Μητσοτάκη. Σήμερα δε θα πάει να ακούσει τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος επίσης αυτή τη στιγμή φέρεται να έχει διαφοροποιήσεις σε σχέση τουλάχιστον με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική. Πώς βλέπετε τη στάση και των δύο ανδρών?
Κοιτάξτε. Ο κάθε ένας διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας και έδωσε τα δικά του, επίσης το δικό του αποτύπωμα. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και ο ένας και ο άλλος όταν έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια δεν μπαίνουν και στο ίδιο, στην ίδια κλίμακα αξιολόγηση, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές οι χρονικές περίοδοι στις οποίες υπηρέτησαν την πατρίδα. Πάρα πολύ δύσκολες όμως και οι δύο περίοδοι στις οποίες και ο καθένας έκανε το καλύτερο δυνατόν για τη χώρα του. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρόκειται να απαντήσουμε, δεν απαντάμε και θεσμικά και από θέση. Και εγώ προσωπικά, με σεβασμό στους ανθρώπους που υπηρέτησαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από το ύψιστο αξίωμα και βεβαίως και την χώρα μας από το ύψιστο αξίωμα. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία πάντως είναι, αν θέλετε, πολύ απλό και δεν είναι απάντηση σε κανέναν. Είναι απλώς αυτό που οφείλει να κάνει. Κάθε μέρα να λύνει προβλήματα των πολιτών, να ασκεί δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, να ενισχύει, να βοηθάει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να οικοδομεί καλύτερο σύστημα υγείας, να φτιάχνει περισσότερες αίθουσες και να κάνει βελτιώσεις.
Όλα αυτά καλά, κύριε Υπουργέ, όμως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Λένε πολύ ακριβώς ότι στρέφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη την ατζέντα, όλες τις τοποθετήσεις του, τα πάντα, την πολιτική του, τις αναρτήσεις του στο Facebook, όλα στην θετική ατζέντα κλπ, διότι ίσως δεν αντέχει να πάει στην συζήτηση για κάποια ζητήματα. Παράδειγμα, τώρα έχουμε την κυρία Κοβέση, που πάλι δημιουργούνται κάποια ζητήματα εδώ, παρεμβαίνει πάλι, θεωρεί ότι παρεμβαίνει η ελληνική πολιτεία στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε λίγο όλα αυτά.
Μα τα έχει απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλοι οι συνάδελφοι στη Βουλή. Το αντίθετο κάνουμε, δεν παρεμβαίνουμε πουθενά. Αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά τους. Τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα θέματα δικαιοσύνης, τα επιλαμβάνεται για αυτά τα θέματα ο θεσμός της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δεν έχει η κυβέρνηση καμία συμμετοχή σε αυτό. Ο Επίτροπος για το Κράτος Δικαίου έρχεται και δίνει τα εύσημα για την ελληνική κυβέρνηση ότι βελτιώνει τις καταστάσεις. Το μοναδικό που κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε, παραδείγματος χάρη, σε αδικήματα τα οποία είναι κακουργήματα και επιλαμβανόταν πρωτοδίκης δικαστικός λειτουργός. Τώρα αναβαθμίζουμε και το κάνουμε φέτη τον δικαστικό λειτουργό που επιλαμβάνεται μια σειρά ζητημάτων που αφορά τα κακουργήματα. Τα ζητήματα της θητείας για τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι Έλληνες, αυτά είναι ζητήματα της δικαιοσύνης και δεν παρεμβαίνει καθόλου η ελληνική κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θεωρούμε ότι πρέπει να απολογηθούμε. Η θετική ατζέντα για μας είναι σε όλα τα ζητήματα. Σε όλα τα ζητήματα και ακόμα σε αυτά τα ευαίσθητα. Και ακόμα και για τα θέματα του κράτους δικαίου, εμείς έχουμε όλες τις εκθέσεις από τους επίσημους φορείς, τους πιο επίσημους φορείς, ευρωπαϊκούς θεσμούς, επίσημοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου, που δείχνουν ότι οι προσπάθειες που κάνει για την βελτίωση του κράτους δικαίου η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα θετικές. Αυτό είναι η απάντηση σε διάφορες ατεκμηρίωδες καταγγελίες από κάποιους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και οι οποίοι δίνουν και το έδαφο σε πολλούς από τους αντιπάλους μας να ουσιαστικά ατεκμηρίωτα και εκείνοι να προβαίνουν σε καταγγελίες. Η πραγματικότητα όμως δίνει εντελώς το αντίθετο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, καθώς ενδιαφέρον παρουσιάζει και έχει γίνει και πολλή συζήτηση για το θέμα του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας αυτό και πώς θα πρέπει να αντιδράσει γενικότερα η Ελλάδα γύρω από αυτήν την
επίσης,
νέα κατάσταση.
Επίσης έχει απαντήσει αναλυτικά και στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτές οι μονομερείς και οι ενδεχόμενες μελλοντικές μονομερείς, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κινήσεις από πλευρά της Τουρκίας που δεν επηρεάζουν τη δικιά μας τη στάση, η οποία με μια σειρά κινήσεων τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση μας γεωπολιτικά, έχει υπερασπιστεί στο έπακρο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με τον χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια χωροταξικά πάρκα, με την ενίσχυση της άμυνάς μας σε όλα τα όπλα και βεβαίως το τι κάνει η απέναντι πλευρά δεν ακουμπάει καθόλου και τις δικές μας θέσεις και δεν έχει και καμία ουσιαστική ισχύ από τη στιγμή που μονομερείς πράξεις οι οποίες δεν έχουν κανένα αίρισμα στις βασικές αρχές διεθνούς δικαίου, δεν επιφέρουν και κανένα ουσιαστικά αποτέλεσμα. Άρα εμείς μένουμε σταθεροί σε αυτό το οποίο κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια.
Αποτέλεσμα δεν φέρνουν, αλλά άμα βγάλει το τάδε ερευνητικό και πει εγώ πάω στη Μύκονο γιατί είμαι στα 200 κλπ, εμείς μέχρι πού θα το τραβήξουμε?
Είμαστε έτοιμοι για μάχη
επί του πεδίου, ας πούμε.
Με τις κινήσεις που σας έχω πει, κύριε Τσόχο, ουσιαστικά ενδυναμώνουμε τη θέση μας μέσα στο διεθνές δίκαιο και ουσιαστικά ενισχύουμε και τη θέση μας απέναντι σε όλη την διεθνή κοινότητα και στην ευρωπαϊκή κοινότητα και διασφαλίζουμε, αν θέλετε, και τη θέση μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ουσιαστικά έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση μας σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ενέργεια γίνει από την απέναντι πλευρά. Εμείς θα κινηθούμε όπως κάνουμε πάντα, αυστηρά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όλες αυτές οι κινήσεις που σας είπα προηγουμένως είναι απολύτως νόμιμες και αποδεκτές και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από την διεθνή κοινότητα, αλλά και είναι συντασσόμενοι απολύτως και ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, μέρα με τη μέρα ενισχύει την δική της θέση γεωπολιτικά, αμυντικά, στρατηγικά.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο τώρα να πάμε στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα σας αναφορικά με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Σε ποια κατάσταση είναι λοιπόν η καινούργια σας έτσι, προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή τεχνολογίας στην Ελλάδα και να σταματήσει πλέον η χώρα μας να είναι ένας παθητικός καταναλωτής εισαγόμενων τεχνολογιών?
Τα τελευταία χρόνια έχουμε επιταχύνει το βηματισμό μας σε σχέση με τη μετάβαση της χώρας και της οικονομίας μας στη νέα εποχή, στην οικονομία της γνώσης. Οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι κάτι παραπάνω από μια νέα τεχνολογία, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση, ένα νέο στάτους, ουσιαστικά διαμορφώνει νέες συνθήκες όσον αφορά το πώς πρέπει να μετατρέψουμε το παραγωγικό μας και αναπτυξιακό μας μοντέλο και να βάλουμε την κβαντική υπολογιστική, τα microchips, τη ρομποτική και κυρίως τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Λέμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε και το κάνουμε πολύ επιτυχημένα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομία μας και το οικονομικό μας μοντέλο αξιοποιώντας το πολύ πλούσιο έμψυχο δυναμικό που έχουμε, τα πολύ δυνατά μυαλά, θα έλεγα, τους επιστήμονές μας, που προέρχονται βεβαίως από εξαιρετικό φοιτητικό δυναμικό, τους ερευνητές μας, τους καθηγητές μας και ουσιαστικά όλους αυτούς να τους βάλουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης και να μετατρέψουμε τη γνώση σε προστιθέμενη αξία που έχει ένα όφελος στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό το κάνουμε με συγκεκριμένες πλέον δράσεις.
Με κίνητρα, έτσι, έχουμε υπερεκπτώσεις, δαπανών, έχουμε πολλά πράγματα, αλλά θα κωδικοποιήσουμε λιγάκι αυτά. Ναι.
Ετοιμάζουμε ένα νέο καθεστώς γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο από το Σεπτέμβριο και μετά, που θα ενισχυθούν οι εταιρείες οι οποίες κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ιδιαίτερα. ενισχύουμε τα ερευνητικά μας κέντρα με 300 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα θωρακίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε για τα επόμενα 20-30 χρόνια τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κάνουμε συνέργειες σαν χώρα και είμαστε η μόνη χώρα, παραδείγματος χάρη, που κάνει συνέργεια με την OpenAI. Θυμίζω στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας ότι η OpenAI είναι κορυφαίος τεχνολογικός κολοσσός Αμερικανός. Όλοι έχουμε, παραδείγματος χάρη, το ChatGPT στο τηλέφωνό μας. Το ChatGPT είναι η υπηρεσία της OpenAI, είναι αυτής της εταιρείας. Η χώρα μας, λοιπόν, έχει κάνει συνεργασία με την OpenAI με σκοπό να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί μας πιλωτικά στα ονάσια και στα πειραματικά μας σχολεία να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης με ασφαλή και ηθικό τρόπο κατά τη διάρκεια των διδασκαλικών τους καθηκόντων και να βοηθήσουν τους μαθητές να αφομοιώσουν τεχνητή νοημοσύνη ώστε επίσης με ασφαλή και ηθικό τρόπο να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και από την άλλη πλευρά έχουν και συνεργασία με το δικό μου Υπουργείο, με το χαρτοφυλάκιό μου δηλαδή, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επίσης εκπαιδεύουν τους νέους επιχειρηματίες η OpenAI με τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάπτυξή τους.
Και το έχουμε σημαντικό δηλαδή είναι δράσεων. Να μην φεύγουν τα μυαλά προς τα έξω, κύριε Υπουργέ, να γυρνάνε ίσα-ίσα. Πρέπει να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το περιβάλλον ώστε να μην πλέον έχουμε διαρροή.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σάκη. Ένας από τους λόγους λοιπόν που μπαίνουμε σε αυτό, ο βασικός λόγος είναι για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εθνική μας οικονομία στις ανάγκες που έχουμε από εδώ και πέρα. Το βασικό, ένας ακόμα στόχος είναι αυτός που λέτε. Ούτως ή άλλως έχουμε πάνω από 450.000 παιδιά δικά μας που φύγανε κατά τη διάρκεια της κρίσης, κυρίως έχουν επιστρέψει, ακριβώς γιατί βρίσκουν, και πολλά από αυτά είναι νέα παιδιά, νέα επιστήμονες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά στην Pfizer, παραδείγματος χάρη, που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ένα 15% των νέων προσλήψεων αφορά παιδιά τα οποία είχαν φύγει, παιδιά Θεσσαλονικής δηλαδή, που είχαν φύγει στην ουρά της κρίσης και γυρίζουν πίσω και πιάνουν δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Pfizer, με καλές συνθήκες εργασίας και πολύ καλό ικανοποιητικό εισόδημα. Άρα είναι μια στρατηγική και μια κορύφωση αυτής της στρατηγικής, κομμάτια της οποίας σας περιέγραψα προηγουμένως, είναι η δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Καινοτομίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Δουλεύουμε μια μικρή ομάδα, στενή ομάδα οριζόμενη από τον Πρωθυπουργό πάνω σε αυτό, ώστε να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει καταρχάς μια ενιαία στρατηγική για την έρευνα και δεύτερον να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να παντρέψουμε ακριβώς το παραγόμενο επιστημονικό προϊόν από τα ακαδημαϊκά μας συστήματα και τα ερευνητικά μας κέντρα, να το παντρέψουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Στη Θεσσαλονίκη, και κλείνω με αυτό, το κάνουμε ήδη. Έχουμε κάνει με δικιά μου πρωτοβουλία, μπορώ να πω, επιτρέψτε μου το αυτοαναφορικό, έχω φέρει σε επαφή το ΕΚΕΤΑ με το φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους δήμους, με συγκεκριμένους δήμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα επιμελητήρια, με σκοπό οι νέες τεχνολογίες στο βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν είτε την τοπική αυτοδιοίκηση για να εξυπηρετηθούν μέσα τις νέες τεχνολογίες οι πολίτες των δήμων στη μετακίνησή τους, στην εξοικονόμηση ενέργειας ή σε οποιοδήποτε άλλη ανάγκη κρίνουν οι δήμαρχοι που μπορεί να καλυφθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Και το ΕΚΕΤΑ επίσης μπορεί να συνεργάζεται πλέον με τα επιμελητήρια με αντίστοιχο στόχο να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης, να βοηθηθούν είτε στην επέκτασή τους, είτε στο να μειώσουν κάποια κόστη τα οποία τους ταλαιπωρούν. Άρα βλέπουμε πρακτικά πώς μπορούν οι επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες να έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο. Κλείνω με το χαρακτηριστικό παράδειγμα πάλι της Θεσσαλονίκης. Flyover. Το flyover.
Και με αυτό να κλείσουμε, Υπουργέ μου.
Ναι, στο flyover θυμάστε ταλαιπωρούνταν χιλιάδες πριν από κάποιους μήνες στη μετακίνησή τους. 600.000 συμπολίτες μας μπόρεσαν και βοηθήθηκαν, αποσυμπιέστηκε η κίνηση γιατί ήρθε το ΕΚΕΤΑ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο.
Τη γνωστή εφαρμογή. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ μου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.